yo'llardan foydalanadi va ular turli xil yerlarda provokatsiya qilib millatlararo nizolarni keltirib chiqarishlari mumkin degan o'zimizni xulosalarimiz oqibatida biz ularni alohida qilib atroflarini qo'riqlab provokatsiyaga kelmasdan shunday bir nimalarni o'tkazyapmiz.
Ulug'bek aka, kechagi eshitirishimizda biz Qirg'izistonda fuqarolar urushi boshlanib ketishi ehtimollari to'g'risida gapirdik va ko'plab tahlilchilar yo'q, bunday xavf yo'q, fuqarolar urushi bo'lmaydi deyishdi. Sizning fikringiz qanday?
Men o'sha odamlarning fikriga qo'shilaman. Sababi nimada? Sababi shu yerdagi bugun qirg'iz va o'zbek xalqi oddiy xalqlar. Ular birgalikda ishlab, birgalikda yashamoqdilar. Bu ishlarni chiqarayotgan odamlar bular amaldorlardir. O'sha rejimni vintlari, rejimni detallaridir. O'sha rejimda o'tirib o'zini boqqan va o'sha maishatini ko'rayotgan odamlardir. Oddiy xalq bugungi kunda o'zlarini mehnati bilan kun kechiryapti. Biriga biri yordam beryapti. Va shu bilan birga o'sha yerdagi masalan mitinglarda ham o'sha rejimni odamlari to'polon qilib, har xil janjallarni chiqarib, o'zlarini sharmandalarcha qilinglari bilan og'iziga kelgan gaplari bilan gapirayotgan odamlarni o'sha qirg'izlar o'zlari oqsoqollar uyati yo'q, aqmaq, senday odamlar bor ekan biz yaxshilikni ko'rmaymiz degan gaplargacha aytishyapti. Bu holatlar biz hech qachon birimizga birimiz o'q otmaymiz. O'q otsa o'sha chinovniklar bir-biriga otar, hokimiyat talashganlar. Otishaversin ular o'zlari. Lekin ularga biz qo'shilmaymiz. Qirg'izlarning oddiy xalqi ham qo'shilmaydi ularga. Bakiyev davrida milliy shovinizm kuchaydi. Qirg'izlarni ulug' xalq sifatida ko'tarishga harakat qilindi. Qirg'izistonda yashayotgan boshqa xalqlar qirg'iz xalqidan boshqa xalqlar, ulardan ularga o'xshamagan ikkinchi sortdagi odam qatori gazeta va jurnallarda, radioda, televizorda aks ettirildi. O'sha millatchilar hokimiyat tepasiga o'tirdilar. O'sha millatchilar boshqa odamlarni pastga urdilar. Oqibatda mana shunday holatlar paydo bo'ldi. Agar o'sha millatchilar yo'q bo'lgan dedi, bunday holatlar bo'lmagan bo'lardi. Bugun muvaqqat hukumatning a'zolari har qayerda aytayotgan bo'lsa, Qirg'izistonni xalq hammasi tengdir. Bu revolyutsiya Qirg'izistonni xalqlarini hammasi uchun bo'lyapti. Agar biz hammamiz shuni birlashtirmaydigan bo'lsak, mamlakat hech qachon o'zgarmaydi va bo'linib ketish xavfi bor degan gaplarni aytishyapti.
Jalolobodda o'zbek tilida chop etiladigan Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomov bilan suhbatlashdik. O'zbek dunyosi eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Ikkinchi suhbatdoshimiz Qorasuv shahri hokimi, O'sh viloyat milliy madaniy markazi raisi Ahmadjon Rahimov. Ahmadjon aka boshqarayotgan shahar o'zining katta ulgurji bozori hamda O'zbekistonning Qorasuv shahriga tutash ekanligi bilan tinglovchilarimizga yaxshi tanish.
Ahmad aka, sizning nazaringizda millatlararo janjal chiqib ketish xavfi bormi, yo'qmi?
Bunaqa narsa xavfi yo'q hozirgi kunda.
Jalolobodliklarni xavfsirashi nimadan unda?
Jalolobodda ham bunaqa xavf yo'q. O'zbek qirg'iz chiqadigan bunaqa xavf yo'q. Men Jalolobodli millatdoshlarim bilan gaplashuribman. Xavf xatar bunaqa yo'q. Hozir endi shu kompromissga kelib, shu stolga o'tirishib, mana Jalolobod obl gubernatorining muavini bo'lib bir toy degan yigitni qo'yishdi. Shaharga vitse-mer qilib o'zbek yigit, Alisher degan yigit kelib o'tirdi. Jalolobod ham yo'q, yaxshi tinchlik.
Keyingi 5 yilda Bakiyev prezident bo'lib turgan paytda shu masalada qaysi tomonga bir o'zgarish bo'ldi? Yaxshi o'zgarish bo'ldimi, yomon o'zgarish bo'ldimi?
O'zbek respublikadagi voqea o'zi sizga bu javobni bersa kerak.
Aynan millatlararo masalalarda, masalan Jalolobodliklar bilan gaplashdim, ularni aytishicha yomon tomonga o'zgardi dedi. Masalan Ulug'bek Abdusalomov degan kishi aytdiki, Bakiyev davrida shu millatchilik kuchayib ketdi degan gapni aytdi-da.
Nemada viloyat miqyosida aytsam, viloyat miqyosida bunaqa biz narsani sezganimiz yo'q. Men mana shu 5 yil ichida ikkinchi marta viloyat milliy madaniy markaziga 2009-yil saylandim. Biz viloyatda bunaqa narsa bo'lganini bilmayman. Endi bir talay shunaqa bir o'zbek qirg'izlar urushib, yomasa bir talashishi mumkin, lekin bunaqa bir ochiqdan ochiq bunaqa bir eksesslarni ko'rganim yo'q. Nimagaki men ham shahar milliy madaniy shahar, qorasuv shahar boshlig'imanda.
Umuman 7 aprelda yuz bergan o'zgarishga O'sh viloyatidagi o'zbeklarning munosabati qanday?
Bu endi tarixiy jarayon. tarix o'zi baho beradi bu narsaga, lekin biz o'sha viloyat milliy madaniy markazi qoshida, Qalaqalpog'iston Respublika milliy madaniy markazi qoshida biz majlis o'tkazib, shu bo'layotgan ishlarga oqilona qaragan holda qirg'iz millatdoshlarimiz, vatandoshlar bilan birgalikda biz yaxshiligini talabdori bo'lib, o'z mahalla ko'ylarimizda shunaqa bir xalq posbonlari deymizmi, shu drujinasi deymizmi, shunaqalar biz nima qilib, xudoga shukur, shu krizisni yengdik. Mana bugungi kunda Kulmabek Sadiyevich Bakiyev o'zini prezident lavozimidan voz kechdi. Xatini yozib berdi, o'zingiz kerak bo'lsa.
7 apreldan beri shu almashtir, almashtir, uni ol, buni qo'y degan ishlar bo'lyapti. Siz mana Qorasuv shahri hokimisiz. Sizning hokimligingizga hech qanday daxl yo'qmi? Biron bir guruh sizdan hokimlikni topshirishni talab qilmayaptimi?
Shaxsan meni hokimlikni, yo'lmasa meni shu millatdoshlarimning hokimligini topshirish degan unday narsa bo'layotgan yo'q, lekin har xil shunaqa bir to'polon mahalda har xil aliga bir nomini sotgan bir har xil yaxshi yomon odamlar ham paydo bo'lyapti. Lekin men xalq saylagan vakilman. Men o'zim o'rnimda ishlayapman. Shu 7-chi shuvoy kuni bizda ham Qorasuvda ham miting bo'lgan, 1200 odam. Shu yerda biz yashirildimda koordinatsiyaviy savet tuzib, shu koordinatsiyaviy savetda a'zosiman. Shundan beri biz shu tinchlik, yaxshilikni talabdori bo'lib ishlab kelyapmiz.
Qorasuv shahri hokimi O'sh viloyat O'zbek milliy madaniy markazi raisi Ahmadjon Rahimov bilan suhbatlashdik. O'zbek dunyosi eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Uchinchi suhbatdoshimiz 2005 yil mart inqilobi liderlari safida bo'lgan, inqilobdan so'ng 1 yilga yaqin O'sh viloyatiga gubernatorlik qilgan Anvar Ortiqovdir. Anvar aka bilan o'tkazilgan suhbatga o'tishdan oldin shuni aytib qo'yish kerakki, bundan 5 yil muqaddam Bakiyevni hokimiyatga olib kelgan kuchlar safida bo'lganiga qaramay, u kishi ko'p o'tmay ishdan, O'sh viloyati gubernatorligidan olindi. Keyingi yillarda ishsiz yurdi va nihoyat 6 aprel kuni Talasdagi to'polonlar boshlanib ketgach, muxolifatning boshqa liderlari qatori o'sha kuni kechqurun qo'lga olindi. Anvar Ortiqovning daragi 7 aprel kuni muxolifatchilar ozodlikka chiqqanidan keyin ham, undan keyin ham paydo bo'lmagan edi. 16 aprel kuni u kishining sog'-omon ekanligini bildik va keyingi kunlardagi o'zi bilan bog'liq voqealarni so'radik.
Anvar aka, qamoqdan qachon chiqdingiz? Kirganingizni bilamiz, chiqqaningizni bilmaymiz-da. Shunday
vaziyat. Hammamizni bular olib chiqdi, xalq kelib, SMBni bosib olib, o't qo'yib, ravvatlarni ochib, bizni olib chiqishdi ozodlikka. Kechga yaqin chiqdik, soat 7:00 yaqin chiqdik.
7 aprel kunimi?
Ha, meni 6 kuni soat 9:00 chiqib ketishgan o'shlar. Men o'shda o'zbeklarni ko'tarib, qirg'izlardan bilan maslahatda biz mana Chotonlikka olib borganmiz. Ikkita xalqni qo'shib, nimaga chiqamiz deganmiz, revolyutsiya qilgani. Soat 9:00 oldi, meni ham ishlab ketdi, Chotonlikdan boshqa yerdan u ham ishlab olib ketishdi.
O'shda saqlashdimi?
O'shda kechki 9:00 aytaman 9:00 so'roq qilishib, 1 minutdan bermasdan 9:00 chiqib samolyotga o'tkazib, konvoy bilan men uy kiyimda tapchi dedim. Shu bo'yicha kiyingan ham ruxsat bermasdan olib kelib berga chiqishdi, Bishkekka ketsam birga. Men o'shda aytdim, men hali ishim qilganim yo'q. Bo'ynimga olmay qo'ysam ham haqqim bor dedim. Lekin men o'zimga sifatiga qo'l qo'yayotgan bo'lsam ham men aytaman dedim. Agar dedim mana shu mahalliy xalq, qirg'izlar yoki boshqalar bizni dushmanimiz Bakiyev degan bo'lsa, men shu ko'pchilik xalq tarafida turib, ana shu xalqni dushmani Bakiyev bilan kurashganim kelganman dedim. Xalq ko'tarilsa birga chiqib yonidan boshlab turaman deb aytdim men. Hali Usenov beribdi intervyudan, Ortiqov mana bo'yniga oldi, bosib olaman deb borganini kelganini bo'yniga oldi deb. Nima uchun mana 7-8-10 yildan beri bu aka Bakiyevdan qo'rqmagan, bugun qo'rqib ketishib yoki qanaqa bo'lsa, bu birinchi marta bor qilayotgan yeryapmanmi? Kechasilari moshinalar quvib yo'llarimiz askarlari bo'lgan.
Anvar Ortiqovdan so'raydigan gaplarimiz ko'p edi. Nima uchun 5 yil muqaddam Bakiyevni qo'llagan edingiz-u, nega endi bugunga kelib unga qarshi bo'lib qoldingizdan tortib, shu va shunga o'xshash juda ko'p savollarni bergimiz kelayotgan edi. Lekin bugungi mavzumiz doirasidan chiqqimiz kelmadi. Demak, Anvar Ortiqov bilan suhbat.
Shunday vahimalarga qanday asoslar bor? Chindan ham xavflimi millatlararo munosabatlarni ahvoli?
Har qanday shu to'z to'polon bo'lganlarda albatta bir qandaydir kuchlar foydalanib qolishga harakat qiladi. Shu mana shu to'polondan, janjaldan o'ziga bir narsa foyda chiqarib qolishni o'ylaydi. Men misol uchun to'polon bo'lganda hali marodyorlik, nogazlarni o'g'irlash, boshqa qilish, nimalarni bosib olish yoki bo'lmasam shu hali hokimiyat hali kuchsiz, xosiz bo'lib turganda guruh-guruhga bo'linib turib, bora biroz chiqarib, sen ketding, o'rningga mana uni qo'yamiz deb. Shunaqangi teskari ko'rinishlar bu revolyutsiyaga taalluqli narsa, bu bo'lib kelgan narsa.
Men o'ylayman, Bakiyevni bunga aloqasi bor. Qo'lidan birlik kelgan mahalda, hokimiyat kelgan mahalda. Bu odam shu millatlararo nizo chiqaraman degan harakatlar qildi. Bu bizga aniq. Biz buni bilamiz. Ana shu o'zlari shu o'zbeklar nomidan varaqa tarqatganlar ham bo'ldi. Mana sochim o'xshab bunga biroz ko'ngil bo'lgan yo'q. Chunki inoqlik aloqa shu 5-yildan beri juda mustahkam. Bu yilgi revolyutsiyaga ham, inqilobga ham o'zbek qirg'iz hammasi teng chiqishdi. Birga yurishib, birga turishadi.
Kecha men jallovatliklar bilan gaplashdim va u kishi aytadiki, Bakiyev davrida millatchilik juda ham avj olib ketdi degan gapni aytdi-da. Shunga qanday qaraysiz?
Ajabmanu, mana shu mana siz o'sha yerdan so'rab ko'ring. Albatta, har bir odamning bir o'zini shaxsiy bir birodan xafa bo'lganligi bo'lishi mumkin. Lekin mana umuman olganda, misol uchun mana o'sha shunaqangi muammo yo'q. Men shu yerda bir yil gubernator bo'lib ishlab keldim. Bir shu 4000 ming gap eshitganim yo'q. Bo'ladi hali bitavoy har xil talashlar. Jallovatda bularda aytibman-ku, 2005-yil ozgina bo'linish qolgan. Jallovat xalqi birinchi bo'lib aqiqatga qarshi chiqqanda o'zbeklar chiqmay qolgan, aqiqatni qo'llagan bo'lib. Ana shunda hali nima ko'ngilda ozgina nimat qolganda shundan bir yomon asorat qolgan shundan. Noxush asorat qolgan. Endi shuni yo'qotish kerak-da buni. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Butun umrimiz bizda ota bobolarimiz bizdan keyin bolachaqalarimizdan birga yashagan xalqmiz. Shunday bo'lgandan keyin bulardan men aytganim yo'q, albatta bu egilib haligi hokisha bo'lish kerak yo'q. Keyin huquqli fuqaro bo'lib mashinada yashashimiz kerak. Sharoitlar hammasi bor, maktablarimiz bor, o'zbekcha to'g'rimi? Gazetalarimiz bor, televizorlarimiz bor, qolaversa teatrimiz bor, teatrlarimiz bor. Bu haligi xafa bo'ladigan bir muammo ko'tarilgan masala emas-ku? Muammo bo'lsa, uni ko'tarib kelish kerak. Men aytaman, agar muammolar haqiqatdan shu o'zbeklarni qisayotgan bir muammo bo'lsa, menga olib kelinglar, men qo'yay yuqorida shu masalani.
Qurmonbek Bakiyevni hokimiyatdan ketishga majbur qilgan voqealar arafasida qo'lga olingan muxolifatchilardan biri Bakiyev hokimiyat tepasiga